Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето темите, които ви предлага програмата днес. Започваме с отказ от живота на Давид. Ще се срещнем отново в земята на великаните с неговите проблеми и Божията грижа за него във всички обстоятелства. След това ще ви представим статията «Загадката на неизпълнената молитва» и ще завършим с рубрика «За вашето здраве», където ще поговорим за това с какво са полезни зелените пресни храни. Останете с Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
На 60 и нещо Давид вече изглежда позастарял. Раменете му са попригърбени, главата му е поприведена. Той се придвижва с затруднение. Често се поспира, за да си поотпочине. Отчасти паузите се дължат на стръмния хълм, отчасти на нуждата му да си поплаче. Сигурно това е най-дългият му преход пеша до сега. По-дълго от разстоянието между Поточето и Голият. По-дълъг от безкрайната пътека между мигранството и царуването или от тягостният проход между изобличението и разкаянието. И по тези пътища имало остри завои и бутливи трънаци, но никой от тях не може да се съпостави с изкачването по Елионската планина. Давид се изкачваше по възвишението на маслините, Елионския хълм, и плачеше докато се изкачваше, и главата му беше покрита и вървеше бос. И всичките хора, които бяха с него, бяха покрили всеки главата си и се изкачваха и плачеха, докато се изкачваха. Втора книга на Царете, 15 глава, 30 стих. Вгледайте се внимателно и ще видите причината за траурната процесия. Сега Давид не носи корона. Тя му е отнета с сила от сина му Авесалом. Сега Давид няма дом. Високите стени зад гърба му принадлежат на град Ерусалим. Налага му се да бяга по тирлици от същата тази столица, която самия той е основал. Кой не би плакал в такъв момент? Нямаш престол, нямаш подслон. Ерусалим е останал зад теб. Пред очите ти се растила негостоприемната пустош. Какво се е случило с Давид? Да не е изгубил някоя война? Да не би Израел да е станал жертва на епидемия? Да не би непобедимият град да е жертва на непосилен глад. Какво е това нещо, което може да изкара един цар извън крепостта му и да го тласне да се скита стар и сам по хълмистите пътеки? Да видим дали самият Давид няма да ни разкаже. Обърнете внимание по какъв начин той реагира на два съвсем обикновени въпроса. При споменаването на думата той сбърчква чело. 14 лета са изминали от неговото прегрешение с Вицевея. 13 зими го делят от изреченото от натам пророчество. Мечът няма да отстъпи от твоя дом до века. Втора книга на Царете, 12 глава, 10 стих. Думите на Натан сега се сбъдваха по изключително полезен начин. Един от синовете на Давид бе хвърлил похотливо око към собствената си полусестра Тамар, дъщеря на Давид от друг брак. Амнон я издевва, измамва и изнасилва, след което я изритва като мръсно куче. Разбира се, това се сипва Тамар. Тя си посипва пепел на главата и разкъсва многоцветната си дреха, която е символ на девическа чистота в двора на царя. Така Тамар остана самотна в дома на брат си Авесалом. В следващия стих виждаме и реакцията на Давид. Цар Давид чу за всичко това и силно се разгневи, ала не наскърби духа на сина си Амнона, понеже го обичаше, защото му беше първороден. 13 глава, 21 стих на втора книга на Царете. Какво? Само толкова ли? Да не би да има грешка във втората част на стиха. Бихме очаквали друг вид сказуеми. Може би укори Амнон, или още по-добре наказа Амнон, или най-добре прокуди Амнон от царството. Според нас, втората част на стиха би следвало да гласи и реши публично да изобличи Амнон, да го накаже пред целия народ и след това да го изгони от Израел. А вместо това, как реагира Давид? Никак. Няма къмшик. Няма карцер. Повечето библейски преводи дори не добавят въпросния текст в скобите. Цар Давид се разгневи. Точка. Давид не реагира с абсолютно нищо. Не предприема никакви действия. А още по-лошото е начинът, по който се отнася към изнасилената си дъщеря. Може би си представите, че момичето се е нуждаело от закрила, утеха, подкрепа. Тамар изпитвала нужда от уважение и достоинство. Имала е нужда от баща в този момент. А вместо това получава само мълчание. Затова другият и полубрат Авесалом запълва вакуума. Той е подслонява и започва да замисля възмездие срещу Амнон. Ще го упои и ще го убие. Кръвосмешение, кръвопролитие, унизена дъщеря, умъртвен син, брат с окървавени ръце, суматоха в царския двор. Моментът е идеален. Давид да пристъпи напред, да демонстрира как не се смущава от внушителни великани, да покаже как може да се прощава дори на Саул, да докаже отново същите водачески умения, както при потока в Осор. Семейството на Давид се нуждае от пълната мобилизация на неговите способности. А вместо това Давид изчезва от поле зрението им. Не се намесва в ситуацията, не реагира на стореното. Просто започва да плаче и се уединява извън града. Авесалом приема мълчанието му като спотен гняв и решава да се укрие в къщата на дядо си. Давид обаче дори не се опитва да се срещне с сина си. Продължение на цели 3 години двамата ще живеят в различни градове. След това Авесалом ще се завърне в Ерусалим, но Давид все пак няма да пожелае да общува с него. Авесалом ще се ожени, ще му се родят 4 деца. Авесалом остана в Ерусалим цели 2 години без да види лицето на царя. 14 глава, 28 стих. Не е лесно човек да се изолира от околните толкова продължително време. Ерусалим все пак не е чак толкова голям град. За да избягва среща с Авесалом, на Давид му се е налагало ежедневно да следи движенията му и да ги избягва. Но някак си царят успява да занимари своя син. Или по-точно казано, да занимари своите деца. Един текст от по-късната биография на Давид хвърля светлина върху неговата родителска философия. По това време друг от синовете му на име Адония решава да направи преврат. Той събира колесници, конници и мобилизира личната си свита, за да се опита да овладее престола. Смятате ли, че Давид е изказал някакво възражение срещу заговора? Нищо подобно. А баща му никога не му досаждаше с думите «Ти защо правиш това?» Цитат от 3 книга на Царете, 1 глава, 6 стих. Давид сигурно е най-пасивният баща в цялата Библия. самото олицетворение на инертността и индиферентността. Ако го запитаме как са децата му, сигурно само ще изпъшка безучастно. А ако му зададем и втория въпрос, тогава лицето му сигурно ще пребледнее като платно. Давиде, а как е бракът ти? Започнали сме да изпитваме смътни подозрения още в третата глава на втора книга на царете. Изложението на родословното дърво там сякаш е пълно с предупреждения. На Давид се родиха синове в Хеврон. Първородният му беше Амнон от Израелката Ахиноам. Вторият му Хилеев от Авигея, бившата жена на кърмилеца Навал. Третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай. Четвъртият Адония, син на Агита. Петият Сефатия, син на Авитала. И шестият Итраам от Давидовата жена Егла. Тези синове се родиха на Давид Хеврон. И докладва втора книга на царете, трета глава, 2 до 5 стихове. Успяваме да преброим 6 жени. Добавете към тях първата му съпруга Михала и най-известната от всички Ветсаве и ще стигнете до числото 8. Даже дните на седмицата не му стига, за да се изреди да обърне внимание на всяка. Положението се влошава, когато случайно откриваме един черен списък в домашния долап на Давид. След като изрежда имената на всичките му наследници, хроникьорът добавя следното изречение. Всички тези бяха синове на Давид, без синовете от наложниците, и Тамар беше тяхна сестра. Първо Литовници, 3 глава, 9 стих. Наложници ли? Излиза, че Давид е направил още деца на други жени, а ние дори не знаем колко. Вероятно сега циничният глас в съзнанието ни се пита дали въобще самият Давид е знаел броят им. Какво си е въобразял този човек? Николи не е чел Божите инструкции за брака. Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и те ще бъдат една плът. Бите 2 глава 24 стих. Един мъж плюс една жена е равно на един брак. Уравнението е толкова просто. А Давид си играе на някаква висша математика. Повечето от начинанията на Давид са обречени на успех. Той обединява 12-те племена в една обща нация. Ръководи поредица от победоносни военни кампании. Основава столичния град и въздига Бога като Господ на целия народ. Донасяйки кивота в Ерусалим и подготвяйки почвата за построяването на Великия храм, основава столичния град и въздига Бога като Господ на целия народ, донасяйки кивота в Ерусалим и подготвяйки почвата за построяването на Великия храм. Написва толкова много прекрасна поезия, която се чете до ден днешен. Ала когато нещата опират до собственото му семейство, Давид търпи особено тежка критика. Семейната пасивност на Давид всъщност се оказва една от най-големите му слабости. Прилъстяването на Ветсаве е неоправдана, но обяснима постъпка, продиктована от страст. Убиването на Урия е безсърдечна, но предвидима реакция на едно гузно и отчаяно сърце. Но апатичното бащинство и нескончаемите кръшкания, тези грехове не са плод на среднощно увлечение или акт на самозащита. Нескопосаното отношение на Давид към собственото му семейство ще се превърне в някакъв доживотен ступор, който ще бележи дните му още дълги години и ще му коства мило и драго. Макс Лукадо разказва. Преди няколко години при мен дойде един мъж, който започна да се хвали, че вкъщи си има съпруга, а в добавка си има и любовница. За да оправдае действията си, той цитира перипетите на Давид. Накрая дори ми каза, че се замисля дали полигамията всъщност не е добра възможност. В крайна сметка, нали самият Давид е практикувал многоженство? Правилният отговор на подобна глупост е прочети продължението на историята. Помните ли Авесалом? Накрая Давид успява да се събере с него, но вече е станало прекалено късно. Семената на огорчението са пуснали твърде много кисели корени. Авесалом изведнъж решава да отхвърли баща си. За целта набира доброволци от войската на самия Давид и тръгва да го сваля от вас. Превратът пропъжда Давид от Иерусалим и така той се озовава на Елионския хълм, крачейки към юдейската пустош. Без трон. Без корона. Просто един самотен, грохнал и обезверен старец. Давид тръгна към Елионската планина, вървеше и плачеше. Главата му бе покрита и той вървеше бос. Втора книга на царете, 15 глава, 30 стих. Лоялните му хора в крайна сметка ще прогонят Авесалом. А когато узурпаторът на трона се опитва да побегне с кон, дългите му коси се оплитат в клоните на едно дърво и през следващото го войници го убиват. Давид научава новината и сърцето му се разкъсва на парчета. И царът се развълнува много и се качи в стаята над портата и плака. И докато вървеше, говореше така: «О, сине мой, Авесаломе, сине мой, сине мой, Авесаломе, да бях умрял аз вместо тебе, Авесаломе, сине мой, сине мой». Втора книга на царете, 18 глава, 33 стих. Закъснели сълзи. Живот си Давид е поженал успехи на всяко едно поле, освен на семейното. А ако се провалиш в собствения си дом, за какви други успехи можем да говорим? Съветът на апостол Павел сигурно щеше да е много полезен за Давид. А сега и една препоръка към бащите. Недейте да изнервяте децата си със своето отношение към тях. Един от вариантните преводи на посланието до Ефесяните, 6 глава, 4 стих. Как да си обясним разпада в семейството на Давид? Как можем да изтълкуваме мълчанието на Давид в взаимоотношенията му с хората, които са му най-близки на света? Той не посвещава нито един псалом на децата си. От всичките му жени поне една сигурно би заслужавала сонет или ария, но той никъде не проронва и дума за тях. Ако оставим на страна молитвата за бебето на Вицаве, в цялото писание няма нито един друг намек, че той въобще се е молил за семейството си. Виждаме го да се моли за филистимците, както и за своите войници. Принасяле застъпнически молби за своя побратим Юнатан и за своя противник Саул. Ала в нито една от неговите молитви не се споменават членове на собственото семейство. Сякаш тези хора въобще не са съществували за него. Дали е бил прекалено заед, за да ги забелязва? Възможно е. В крайна сметка е бил глава не само на роднините си, а и на родината си. Имал е да съгражда цял град, да обединява цял народ. Дали се е смятал за твърде значима фигура, че да се занимава с дечурлига? Нека жените да му мислят за хлапетата. Аз имам по-съществени политически ангажименти. Дали се е чувствал прекалено гузен да им бъде духовен наставник? В крайна сметка, как би могъл превъстителят на Вицаве и убиец на Урия да чете морал на синовете си, когато те на свой ред посегнат на някой момиче или се сбият с някой съученик? Извънредно зает. Прекалено важен. Прекомерно гузен. А сега и твърде закъснял. Сега единствената му възможност е да се уедини някъде и да се наплаче до насита. Вече няма какво да прави. Вече твърде късно. А какво да кажем за вашия живот? За вас все още не е твърде късно. Приоритет номер едно за вас е вашето семейство. Най-важната ви мисия сега е собственият ви дом. Не допускайте грешката на Давид. Ако ви задам същите два въпроса, как бихте им отговорили? Как е вашият брак? Гледайте на него като на своя собствена виола тесторе. Днес разполагаме с малко инструменти, изработени лично от италианския лютиер Карло Джузепе тесторе преди три столетия. Затова подобни виоли са изключително редки и буквално безценни. Малцина музиканти получават привилегията да посвирят на тесторе. Още по-малко са хората, които могат да се похвалят, че притежават такава виола. Аз обаче познавам един такъв, казва Макс Лукадо. Днес го помолих да я донесе в църквата и да ми я даде за малко. Исках да илюстрирам мисълта си в една проповед. Когато човекът дойде, аз го поканих да изнесе изработеният преди три века инструмент от пред дом вона. След това поех виолата от ръцете му и я показах на църквата. Как смятате, че се отнесех тогава към инструмента? Представете си да хвана виолата за грифа, да я подхвърля във въздуха или да дърпам струните из палец. Да не сте луди! Подобен инструмент е прекалено деликатен за моите непохватни пръсти. Без да злоупотребявам с доверието му, аз бързо-бързо я върнах на собственика. В крайна сметка, никак ми се искаше да направя някой беля пред очите на толкова хора. При вашия сватбен ден, Бог ви е дал назаем един уникат, изработен лично от него. Шедьовър, който е бил замислен, произведен и шлифован от неговите длани. На вас Бог е връчил творение, каквото няма никъде другаде по света. Ценете го, почитайте го. Ако съзнавате, че ви е била поверена Виола Тесторе, тогава защо вие да си играете с други инструменти? Ето, тази истина сякаш Давид въобще не я схваща. Той си колекционира съпруги, като че ли са ловни трофеи. За него жените си остават обекти за лично удовлетворяване, а не личности в Божия план. Не допускайте същата грешка. Бъдете верни на човека, за когото сте се оженили. Верни до край. Дори не си позволявайте да се заглеждате повторно в други го. Никога вече не флиртувайте. Никога вече ухажване. Никога вече не си и представайте как свирите на втора цигулка. Дали сте обещание на своя партньор? Спазвайте го. И наред с това, носете отговорността си към подарените ви от Бога деца. А как са вашите деца? Нашето общество е усеяно с милиони тихи и сподавени герои. Те не се окачват с панделки и не целуват с печелени медали. Не изкачват почетни стълбички и пиедестали. Тях не ги дават по телевизията, нито във вестникарските заглавия. Но пък ще ги видите на опашката в магазина, пред печката в кухнята или с количка в парка. Няма да откриете имената им в книгата на Гинес или сред лауреатите за Нобелова награда. Нито пък ще ги намерите на родителски срещи, на семейни излети или в библейски групи. Това са родители не само по кръв, а и по дело. Не само по име, а и по календар. Герой. Жълтите вестници не ги преследват. Новинарските екипи не ги интервюират. Но това не ги притеснява, защото има кой да ги търси. Те не търсят титли, понеже най-високото звание в живота им вече им е било дарено от собствените им деца, когато са ги нарекли мамо или татко. Именно тези майки и татковци, а не бизнесмените и политиците, всъщност поддържат живота на тази планета. Наредете се сред тях. Четете на лицата си книги. Играйте на топка с тях, докато вие можете и докато те го искат. Поставете си за цел да проследите всеки техен матч, всяко тяхно стихотворение, всеки техен концерт или рецитал. Децата пишат думата любов с 5 букви. Това не означава, че те са временно занимание. Напротив, те очакват нашето време да бъде тяхно време по всяко време. Децата ви не са просто някакво хоби. Те са ваше призвание. А вашият партньор не е просто някакъв трофей. Той е ваше съкровище. Не заплащайте цената, която плаща Давид. Искате ли да прелистим няколко страници до последните му часове, за да видите истинската цена на пренебрегнатото семейство? Разгледайте начина, по който издъхва нашия герой. От погребението му го делят няколко часа. По тялото му се прокрадва хлад, която не може да се стопли от никой одеяло. Тогава слугите му решават, че му е нужен друг човек, който да легне до него и да го стопли при последните му минути. Но обръщат ли се към някой от съпругите му? Не. Повикват ли някой от децата му? Не. Те започват да търсят по цялата територия на Израел красива девойка. Девойката беше много красива и се криеше за царя и му слугуваше, но царят не я познаваше. Трета книга на царете, 1 глава, 3 и 4 стих. Подозирам, казва Мак Лукадо, че в този момент Давид би бил готов да замени всичките си корони и завоевания за нежната прегръдка на своята съпруга. Ала вече е твърде късно. Вместо това той издъхва в обятията на една непозната, понеже цял живот е третирал най-близките си като непознати. За вас обаче не е прекалено късно. Превърнете своята съпруга в обект на най-възвишеното си посвещение. Нека вашият съпруг да е получателят на най-съкровената ви страст. Нека вашата любов да е насочена изключително към онзи, който носи вашия пръстен. И разбира се, към децата, които носят вашето име. По това се измерва истинският успех. Thank you.
щастие в живота няма, но знай, че ти за винаги безкрайно скъп и нужен си. Повярвай ти, че някой те обича, подай ръка на твоя Бог. Почувстваш ли без повод страх? Или в теб гори омраза, надежда и любов? Топят се в миг и падат в мрака, но знай, че ти прекрасен морски залез, кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив. Прекрасен морски залез, кристален извор, нежно цвете, всичко това е създан, за да си ти завинаги щастлив. Но знай, че ти
тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, със сигурност всеки от вас е преживявал опитността на неизпълнената молитва и може би сте си задавали въпроса защо Бог постъпва така. Предлагаме ви разсъждение именно по тази тема на Ричард Кофан, заместник президент на издателската асоциация Review and Herald. Кърт и Кент прекараха известно време в безделие на едно лагерно събрание и се спуснаха по хълма към близката гора. Замерваха се с шишарки, беряха папрати и пускаха надбягващи се клонки в поток. Уморени от тези лудори, решиха, че това е най-доброто време за кръщение. Кърт щеше да кръсти Кент в потока и Кент щеше да му върне услугата. Махнаха си дънките и ризите и продължиха с кръщението. Да се напъхат отново в дрехите си беше предизвикателство, но се справиха. Когато стигнаха до края на гората, момчетата решиха да се помолят. В края на краищата не трябваше ли новокръстените да бъдат хора на молитвата? В тази молитва решиха те трябва да поискат нещо специално. Щяха да помолят Бог да убие следващия човек, който се хване за парапета на стълбите, водещи към долината. Всеки от тях се помоли и след това застинаха в очакване. Ето, че възрастната госпожа Браун започна да се спуска по стълбите. Разтревожени Кърт и Кент извикаха с цялата си сила: «Не докосвайте парапета!» Госпожа Браун погледна към тях с очудване, хвана се за парапета и стигна здрава и читава долу. Момчетата гледаха ужасени. Тя със сигурност щеше да загине всеки момент. Но не загина. И двамата, много объркани, се прибраха в палатките си. Защо Бог не бе отговорил на молитвата им? Господин Къртис Уилямс, който разказа тази история в минутите, предназначени за децата, накрая попита: «Момчета и момичета, отговорил ли е Бог на молитвите на Кърт и Кент?» Децата го казаха в хор: «Не!» Но разказвачът на историята не се съгласи. «Разбира се, че е отговорил», каза той. «Понякога Бог казва да, понякога казва не, а понякога казва почакай». Децата го гледаха объркани, докато се връщаха по местата си. И аз не ги обвинявам. Мисля, че те дадоха правилния отговор, а не разказвачът. Коя молитва се счита за изпълнена? Вероятно, трябва да обясним какво се счита за изпълнена молитва. Да предположим, че Марта се моли Бог да излекува нейния рак на панкреаса. На следващия ден болката, която е изпитвала, изчезва. Но 6 седмици по-късно тя умира. Отговорил ли е Бог на молитвата й? Не мисля. Тя не се е молила да бъде премахната болката й. Само един възможен симптом на болестта. А да бъде излекувана от рака. Молитвата й не е последвана от нищо, което да има и най-далечно отношение към нейното съдържание. Ако един отговор на молитва би имал някакъв смисъл, по необходимост той трябва ясно да кореспондира с съдържанието й. Отговорената молитва означава, че Бог я е изпълнил. В противен случай в божествената тишина всяко нещо или пък нищо може да бъде смятано за отговор. Не всяко събитие обаче, което следва непосредствено молитвата, ни дава основание да го наричаме отговор, ако то няма връзка с нея. Не мисля, че Бог няма правото да откаже на някоя определена молба, която сме отправили към Него. Разбира се, Той е свободен да направи това. Ние не вярваме в божествения захарен татко, който просто не може да каже не. Проблемът обаче е в това, че Божият отговор на нашите прошения, както и на многото ни духовни въпроси, се дава по сетивен път. За да говорим по интелигентен начин за изпълнена молитва, молбата и отговора трябва да са свързани тясно в причинно-следствена връзка, а не само да са в хронологическа последователност. Мисленето на някои християни често е подобно на това на разказвача от историята, която преди малко ви казах. Това е подвеждащо. Такива хора правят Бога несправедлив, като придават на молитвата незначителна стойност. Може би една библейска история би ни помогнала да изясним по-добре тази гледна точка. Това е историята за Илия и Ахав. След 3 години и половина суша Илия казва на Ахав: «Събери людите от целия Израил да ме посрещнат на планината Кармил». Четем в книгата Трето царе, 18 глава, 19 стих. За да може да се сложи край на сблъсъка между Ваал и Йова. Илия нарежда да се направят 2 алтара и да се приготвят за жертвоприношение 2 бика. Предлага да бъдат призовани и Ваал, и Йова. Богът, който отговори чрез огън, той е Бог, казва Илия в 24 стих. Цяла сутрин валовите пророци танцуват, пеят и режат телата си, молейки се: «О, вал, отговори ни!» След обед Илия започва да им се присмива сред тишината, с която тяхното божество им отговаря, разбира се, в кавички. «Викайте по-високо! Той със сигурност е Бог!» четем отново в 24 стих. Забележете трикратното вдъхновено наблюдение на разказвача. Но нямаше отговор. Никой не отговори. Никой не обърна внимание. В часа на вечерната жертва, определен от Йова, идва ред на пророк Илия. Преди да го помоли да отговори на молитвата му, той нарежда и жертвеното теле, и олтарът, и изкупът около него, всичко, да бъде залято три пъти с вода. След това се обръща към Бога с кратка, но съдържателна молитва. «Отговори ми, о Господи! Отговори ми!» Това е 37 стих. И Йова изпраща огън, който, според цитата на 38 стих, изгори все изгарянето, дървата, камъните и пръста и облиза водата, която беше в изкупа. Това е, може би, най-драматичният отговор на молитва в цялото писание. Това, което става, отговорът на молитвата, кореспондира директно с молбата на пророка. Ако трябва да се съгласим с Кърт Уилямс, че Бог винаги отговаря на молитвата, като понякога казва да, но също и не или почакай, тогава трябва по необходимост да приемем, че Ваал също е отговорил. Той не е бил зает, дълбоко замислен или заспал, както подигравателно казва Илия. По-скоро отговорът му е бил просто не. И Илия е прибързал с твърдението си, че Ваал е безпомощно измислено божество. Никой обаче не би намерил логика в такава теологична позиция. Нито бихме повярвали, че вдъхновеният писател е бил в грешка, когато е казал «нямаше отговор, никой не отговори». Ако Бог наистина отговаря на отправената към Него молитва, бихме разполагали с обективен начин да знаем, че това е така. Книгата на Роджер Морно за изпълнените молитви би била просто провал, ако в края на всеки случай той възкликва «Слава на Бога! Още една отговорена молитва! Бог каза не!» Никой от нас не би намерил подобна книга за удовлетворяваща, какво смятате? Популярната теология, изразена чрез историята за деца на Сали Лонг, е проблематична, защото каквото и да става, или пък да не става, всичко би могло да бъде изкълчвано и таксувано за отговор на молитва. Истина е, разбира се, че понякога не различаваме, поне в началото, неочаквания начин, по който Бог може да ни отговори. Едва по-късно успяваме да видим, че Той е отговорил просто по изненадващ начин, такъв какъвто никога не сме мислили, че би използвал. Та нали ако вярваме, че молитвата наистина променя нещата, тогава трябва да имаме доказателства за тази вяра, специфични и недвусмислени. Ето защо много християни си правят молитвен дневник. Записват определена молба и датата, на която се отправили. По-късно вписват и датата, когато молбата е срещнала специфичния си удостоверим отговор. Такива молитвени дневници помагат на вярата да израсне. Ето защо писателят от Трето царе е могъл да каже, че Ваал не е отговорил на молитвите на 450-те пророци на планината Кармил, докато Йова е отговорил на молитвата на своя пророк. Имало е емпирично доказателство, че Илия е получил това, за което се е молил. Няма данни, идващи по сетивен път, които да оправдаят отсъствието на отговор на молитвите, произнесени от Вааловите пророци. Забележете, че в тази 18 глава на Трето царе се повтарят думи и изрази като «глас», «нямаше глас», «нито който отговори». И така казва ли Бог «не»? Не би трябвало да се страхуваме да приемем, че понякога Бог не отговаря на молитвите ни. Понякога се молим глупаво, понякога се молим детински, понякога се молим егоистично. Писанието не се страхува да приеме възможността за неотговорена молитва. В Яков 4 глава 3 стих четем «Просите и не получавате, защото зле просите». Възможно е да направим извод въз основа на този стих, че Бог отговаря на тези молитви, в които просим зле, по-скоро с «не», отколкото с «да». И ако сетивата ни дават информация, подкрепеща Божия отказ, можем да кажем коректно, че Бог ни е отговорил с «не». Но като цяло, не разполагаме с такова доказателство от сферата на опита. Резултатът е, че на практика отговори като «не» или «чакай» наистина не дават основание молитвите да се смятат за изпълнени. Само заедно с сетивна информация, която кореспондира с молбата ни, може да ни накара да я приемем за изпълнена. Макар да е истина, че сетивният опит не е единственият начин за познаване на реалността, факт е, че петте сетива, създадени от Бога, са основният начин, по който я възприемаме. Емпиричният подход по принцип се съгласува добре с физическата реалност, но не е достатъчен, когато въпросът засяга духовните реалности. В ежедневието става така, че точно този е методът, който на практика използваме. Ето защо се надяваме да изпитаме доказателството, което се доближава по естеството си до емпиричното, дори когато става въпрос за религиозния ни живот. Емпиризмът е пътят към разпознаването на отговорената молитва. Точно както когато Бог почита молитвата на Илия на планината Кармил. Нищо чудно, че апостол Павел чувства нужда да обясни един факт. Когато не знаем как да се молим, Светия Дух се моли за нас в хармония с Божията воля. Затова четем в Римляни 8 глава, 26 и 27 стихове. Можем да направим заключението, че нашите молитви често не са такива, каквито би трябвало да бъдат, че зле просим, според апостол Яков, но че Бог лично, чрез Своя Дух, ги преработва така, че да може да ги чуе и да им отговори. Слабостта е характеристика на състоянието, в което човекът се намира. Поради тази слабост, християните не знаят за какво или как би трябвало да се молят. Така Ориген тълкува същия стих. В молитвата се крие динамика, която остава мистериозна и понякога изглежда невъзможно да бъде разбрана. Нека в своето усърдие не замъгляваме още повече и без друго несъвършеното си разбиране за нея, подкопавайки нейната ефикасност, като използваме баналности и клишета, лишени от всякакъв смисъл. В противен случай, без да искаме, от невнимание правим така, че Бог да изглежда несправедлив и тласкаме мислещите хора към скептицизъм.
скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубрика «За вашето здраве», където ще поговорим с какво са полезни пресните зеленчуци. Всъщност, те ни дават възможност да попълним характерния за пролета дефицит на витамини в организма. Но много от тях са и лековити растения, които помагат при различни заболявания. През пролета се проявяват някои последствия за организма от дългата зима, като например хиповитаминозата. Острият недостиг на витамини и отслабеният през студените месеци имунитет са причина за широкото разпространение на пролет на вирусните респираторни инфекции и за изострянето на хроничните заболявания. Не бързайте да посягате към синтетичните мултивитамини. Природата се е погрижила да попълни липсите, дарявайки ни с разнообразни зелени храни, които помагат да попълним запасите си от полезни вещества и да подобрим здравословния си статус. Копривата е много богата на витамин С, 2,5 пъти повече, отколкото в лимоните притежава тя от този витамин. Освен това съдържа витамин А, B1, B2, каротин, соли на желязото, магнезия и мета, фитонциди и органични киселини. В нея има много незаменими аминокиселини, които в съчетание с минералните вещества помагат да поддържаме висока работоспособност и бързо да възстановяваме силите си след тежък физически труд или след заболяване. Киселецът е ценен източник на витамин С, каротин и желязо. Препоръчват го при стомашни разстройства, чернодробни смущения, в качеството му на жлъчкогонно средство, но с консумацията му не бива да се прекалява при повишени стомашни киселини, язвена болест или бъбречни проблеми, защото може да провокира изострянето на тези заболявания. Спанакът е характерен с разнообразието на витамини П, ПП, К, Д, Е, Б3, Б6, С. При това витамин С и провитамин А в него се запазват в големи количества при варенето. Освен това, спанакът е богат на белтъчини, желязо съдържа фолиева киселина. Зелената салата ни доставя С, Б1, Б2, П, К, Е, каротин, минерални соли на калия, калция и магнезия. Консумацията и нормализира работата на стомаха, подобрява съня, има мек жлъчкогонен ефект, укрепва кръвоносните съдове. Зеленият лук също е източник на важни витамини и микроелементи. Каротин, витамин С, Е, Б1, фолиева киселина, йод, органични киселини, соли на калия и желязото. Той укрепва имунната система, спомага за понижаването равнището на захарта и на холестерола в кръвта, нормализира артериалното налягане и притежава изразено жлъчкогонно действие. Полезен е за профилактика на авитаминозата и на грипа. Ароматът на зелените листа на лука възбужда апетита и прави ястието примамливо. Левурдата, т.е. това е дивият чесън, има остър аромат и леко налютващ вкус и прави салатите по-пикантни. Дивият чесън е богат на каротин, витамин С, съдържа етерично масло и фитонциди. Добро профилактично средство е против грип и други вирусни инфекции. Глухарчето е забележително тонизиращо средство. Листата му подобряват апетита и помагат при заболявания на стомашно-чревния тракт. Те имат свойството да извеждат от организма холестерола, затова салатата от глухарче често се препоръчва за профилактика на атеросклероза. А съдържащите се в растението витамини, каротин С и Б2, помагат за увеличаване съпротивителните сили на организма. Сега ще обърнем внимание и на някои от зелените подправки. Например, магданозът е най-разпространената и популярна в света ароматна трева. Той се използва еднакво често и в европейската, и в американската, и в източната кухня. Трябва да отбележим, че е една от малкото ароматни подправки, които не губят своите качества при продължителна топлинна обработка. Напротив, от това оханието му само се усилва. Що се отнася до полезните съставки, магданозът е незаменим източник на ценни витамини А, С, К, Б1, Б2, ПП, Е, В него витамин С е 5 пъти повече, отколкото в лимоните. Неголяма връзка магданоз е в състояние да удовлетвори денонощната потребност на организма от калий, магнезий и фосфор. Полезен е при заболявания на бъбреците, гастрит и язвена болест, както и при други възпалителни процеси и при намалено зрение. Освен това, притежава и други полезни свойства. Великолепно избелва зъбите, укрепва венците. Козметичните маски на основа магданоз имат избелващ ефект, помагат в борбата с акнето и предотвратяват ранната поява на бръчки. Копърът също е истински склад на витамини С, каротин, витамини от групата Б, никотинова и фолиева киселина. Включва соли на калция, калия, желязото и фосфора. Експериментално е доказано, че пресният копър е способен да понижи кръвното налягане при хипертония. Той добре регулира работата на стомашно-чревния тракт и влияе благоприятно на сърдечната дейност. Облегчава симптомите на цистите и бъбречните заболявания. Има широко приложение като пикочугонно и жлъчкогонно средство. Използва се за усилване на млечната секреция на кърмачките. Забележително профилактично средство е против главоболие и безсъние. Препоръчва се при ставни заболявания. Зелената част на растението съдържа голямо количество фитонциди, растителни антибиотици и приготвените от него козметични маски помагат при възпаление на кожата, акне и други подобни заболявания. Чубрицата, става въпрос за младите стебла и листа, е буката на минерални соли, каротин, витамин С, фитонциди и ароматни масла. Тя притежава антибактериални, инсектицидни и противоглисни свойства. Използва се при нарушения в работата на стомашно-чревния тракт. Джоджинът има доказана репутация на тонизираща сърдечната дейност билка, прекратява сърцебиенето, стимулира работата на сърцето и кръвообращението. Има и противопростуден и грипен ефект. Действа отпускащо и успокояващо при спазми и болки от различен характер. Препоръчва се срещу повръщане, световъртежи, морска болест. Използва се за очистване на черния дроб и за извеждане на камъни от жлъчния мехур. Лапи от пресни листа или чай от тях се прилагат при артритни възпаления и при подагра. Етеричните масла в джоджина помагат при болки в гърлото, за бобол, болки в ушите, възпалени венци, както и за заздравяване на рани. Успокояващите свойства на растението намират приложение при нервност, превъзбуда и безсъние. Отвар от джоджин се пие при мускулни болки и болезнена менструация. Мащерката се препоръчва като средство срещу неврози, безсъние и главоболие. Прилага се също при гастрит с понижена киселинност, дискинезия на жлъчните пътища, холецистит, туберкулоза на белите дробове. Възбужда апетита, подобрява храносмилането и повдига общия тонус на организма. Босилекът подобрява храносмилането, възбужда апетита, притежава дезинфекциращо действие и укрепва нервната система. А целината е богата на провитамина, витамин С, B1, B2, никотинова киселина, магнезий, манган, йод, фосфор, желязо и калций. И ще завършим този преглед с подправката кориандър. Тя укрепва капилярите, подобрява храносмилането и съня, приема се като жлъчкогонно и отхрашващо средство, понижава кръвното налягане. Скъпи приятели, сега е сезона на пресните зеленчуци и подправки, така че възползвайте се от техните полезни свойства, за да укрепите своя организъм, своето тяло и да подобрите своя имунитет.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov.com. radio-media.org
и телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.